Татарстан мәдәният министрлыгының Татар дәүләт фольклор үзәге үткәргән түгәрәк өстәл сөйләшүендә Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең гармон моңнарын яратуына, тальян килләренә мөкибән китүенә дә ым кагылды. Ә менә яңа билгеләнгән президент Рөстәм Миңнехановның кайсы уен коралының яңгырашына мөкибән булуы турында сәнгатькәрләр дә, галимнәр дә аны-моны дәшмәде, әллә тел саклады инде. Казан дәүләт консерваториясе галиме Валерий Яков сүзләренчә, татар халкының уен коралларын торгызу дәүләт күләмендәге эш булырга тиеш. Әлеге өлкәгә караган бүгенге авыр хәлне ул дәүләт проблемасы дип тә атады.
Традиционный музыкальный инструментарий, о котором мы сейчас говорим, как важнейший ресурс.
Бүген без сүз алып бара торган халык уен кораллары татар халкының үзаңын саклау һәм үстерүдә зур әһәмияткә ия чыганак булып тора. Бүгенгә ул бик җитди проблема һәм дәүләт дәрәҗәсендә каралырга тиеш. Бу сөйләшүдә Казакстан, Башкортстан һәм башка республикалар белән җитди чагыштырулар булды. Без бүген аерым-боерым гына берни дә эшли алмаячакбыз.
Такие серьезные примеры и с Казахстаном, и с Башкортстаном, и с другими республиками. В одиночку то, что делалось раньше, сейчас ничего не получится.
Башкортларның курайы аларның дәүләт символы. Бу милли уен коралына дәүләт дәрәҗәсендә игътибар бар. Мәктәпләрдә дә укытыла, дәүләт дәрәҗәсендәге махсус курайчылар ансамбльдә эшләп килә. Белгечләр фикеренчә, ут күршеләрдә халык уен кораллары хөрмәттә. Музыка белгече Ринат Гилязев әйтүенчә, ул Казахстанга баргач, татар думбрасын андагы кишләрнең кулларына тоттырып карарга оялган. Ә менә Тувада һәр ел үзләренең нинди дә булса милли уен коралы елы дип игълан ителә икән. Казан дәүләт гуманитар педагогика университеты профессоры Рәгъде Халитов та милли уен коралларын торгызуда дәүләт күләм программа булырга тиеш дип белдерә. Ул үзенең фәнни тикшеренүләрендә татарга хас 40лап музыка уен коралын барлаган инде, күбесе аларның кагаздә генә. Соңгы вакытта дөрес сырнай, дәф, калкубыз һәм башка уен кораллары сәнгатькәрләр тырышлыгы белән кайбер ансамбльләрнең үзенчәлекле бизәге булып китте. Әмма алар бармак белән генә сынарлык.
Проблема зур, ләкин бу проблема яңа проблема түгел, сакаллы проблема. Бу проблеманы без инде берничә тапкыр куйдык, хәтта мин берничә тапкыр безнең кабинет министрлыгы да, президентка да хатлар язганым бар. Алар барып җитмиләр барбыр, иң югарыгы утырышы кешеләргә.
Ди Рәгъде Халитов. Әлеге сөйләшү вакытында татар халкының уен коралларыннан гына торган дәүләт тарафыннан финансланучы оркестрда булдыру кирәклеге турында әйтелде. Бу оркестр республиканың тагын бер визит карточкасы кебек булырга тиеш, диде Яковлев. Аның кирәклеген дәлилләүне дә аз сызыклады. Акбарс, Рубин спорт такымнары кебек махсус финанс ярдәме дә игътибарда булса, бу оркестр Татарстан данын күтәрүдә үз көчен куяр иде. Бу сөйләшүдә үз вакытында бөтен Казанны шаулаткан уйнагыз гармоннар бәйгесенең сүлпәнәендә, республикадагы 4 музыка училищесының берсендә дә татар халык уен коралларының махсус укытылмавында уен коралы ясаучы осталарга шартлар тудыру кирәклеге турында да әйтелде. Күптән инде югары уку йортларының галимнәре, музыка белгечләре булай бер түгәрәк өстәл артына җыелганы юк иде. Дөрес, узган гасырның 90-нчы еллар ахырында нәкъ шушы темага бер фәнни гамәли конференция үткән булган. Әмма анда кабул ителгән резолюция тормышка да аша башламаган.
Курайчылар, кубышчылар конкурслары инде төшеп калды. Ну, ул теге элеккеге масштабы белән ул кимеде. Масштабы кимеде. Элек ул зур итеп республика гына түгел, Россия күләмендә Татарстанда үткәрелә иде. Анда кабул ителгән булган менә шушы музыка уен коралларын ясаучыларның реестрын төзү ул төзелмәде. Аннан соң китаплар чыгару, альбомнар чыгару мәсьәләләре күтәрелгән булган. Без аларны да шулай онытканбыз. Әлбәттә, мин монда бер өлеш гаепне татар фольклоры дәүләт үзәге өстенә дә алырга тиешмендер, ни өчен дигәндә, чөнки координация ләүче бер үзәк буларак без ул вакытта ул вазифаларны алмаганбыз. Соңга калып булса да, бүтүнүсендә ала алмасак та, нәрсәнедер бүген кузгата алмыйбыз микән дигән киңәшкә бүген без сезне җыйдык.
Дип белдерде Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова. Түгәрәк өстәлдә катнашканнар бу мәсьәләгә багышланган Русия күләмендә фәнни гамәли конференция үткәрергә кирәк дип белдерделәр. Шулай ук дәүләт күләм махсус программа өлгесе зарурлыгы да әйтелде. Бу эшләрне башлап йөрү өчен махсус төркем булдырырга да карар кылдылар.